Tervetuloa Supodiin. Tässä podcastissa, jonka tarinoita et muualta kuule, keskustelemme tiedustelusta, suojelupoliisin toiminnasta sekä kansallisen turvallisuuden kysymyksistä.
Haluamme avata Supon toimintaa uudella tavalla. Minun nimeni on Saana Nilsson.
Minä olen Pekka Hiltunen.
Tervetuloa mukaan. Netissä toimiminen on osa meidän arkea ja oikeastaan on mahdotonta välttää sitä, ettei olisi mukana siellä nettimaailmassa. Me hoidetaan verkossa meidän ostoksia ja iso osa meidän sosiaalista elämää on siellä. Monella on työtehtäviä, jotka liittyy nettiin. Me hoidetaan siellä pankkiasioita ja muuta. Ja välillä pohdin sitä, että mitä kaikkea meistä voikaan kaivella ja selvittää tutkimalla avoimesti saatavilla olevaa tietoa ja lähteitä ilman, että tarvii edes olla minkäänlaisia hakkerointitaitoja. Ja kukakohan meitä siellä verkossa sitten tarkkailee tai katselee?
Tästä kaikesta meidän kanssa on tänään juttelemassa suojelupoliisin erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki. Tervetuloa Supodiin, VP.
Kiitos, kiitos.
VP, sun tunnetaan avointen lähteiden tiedustelun asiantuntijana. Niin heti tähän alkuun kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mitä avointen lähteiden tiedustelu oikeastaan tarkoittaa?
Avointen lähteiden tiedustelua tarkoitetaan tiedonhankintaa julkisista lähteistä ja laillista tiedonhankintaa, sellaista, mikä on jo julkaistu. Eli kyseessä voi olla ihan vaikka sanomalehdistä kerättyä tietoa, TV:stä, nykypäivänä internetistä ja sosiaalisesta mediasta erityisesti, niin alkaa löytää aika paljon mielenkiintoista tietoa. Ei pelkästään sellaista, mitä ihmiset itse julkaisee, vaan mitä esimerkiksi tutkimuslaitoksetkin julkaisee ja vaikka valtion päämiehetkin siellä sattuu nyt erinäisiä asioita lausumaan nykypäivänä. Niin kaikki tämmöiset, mikä on julkisesti saatavilla olevaa, ns. Helposti kerättävää tietoa, niin se on tätä avointen lähteiden tiedustelun perustyötä.
Miten sä sitten päädyit tämän aihepiirin pariin työskentelemään?
No vähän jopa sattumalta sillä tavalla, että mä itse olen jonkinnäköinen uutisaddikti sillä tavalla, että tulee seurattua paljon niin kuin ajankohtaisia tapahtumia. Ja tuossa 2013 nimenomaan sosiaalisen median kautta rupesin seuraamaan, mitä Ukrainassa tapahtui. Ja silloin, kun tämä kansannousu alkoi siellä vähän saamaan tulta alleen. Ja sitten, kun tämä tilanne vielä kulminoitui siinä 2014 alussa, silloin kun Ukrainassa syöstiin sitten silloinen presidentti vallasta ja tuli tämä kansannousu ja sitten Venäjäkin rupesi sitten tulemaan sinne alkoi tulla tätä sotilaista toimintaa sitten myöskin, niin seurasin sitä käytännössä livenä sosiaalisen median kautta, ja siinä kohtaa heräsi sitten tämä kiinnostus, että hetkinen, että tämä on itse asiassa ihan uudenlainen näkökulma näihin tapahtumiin, että nähdään, mitä sillä paikan päällä tapahtuu nytten koko aika, ja eri näkökulmista vielä, että ihan silminnäkijät sekä journalistit, että itse nämä niin jopa taistelijatkin siellä twiittaili ja jakoi kuvia sieltä paikan päältä, niin alkoi kiinnostaa se, että minkälaisen kuvan siitä koko tilanteesta saa, ja sitten päädyin tekemään myös tämän Bellingcatin kanssa yhteistyötä siinä sitten, että julkaistiin analyysejä nyt esimerkiksi tästä malesialaisen matkustajakoneen alasampumisesta, ja siitä heräsi sitten ajatus ruveta tekemään väitöskirjaa tästä aiheesta, että miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää tässä avointen lähteiden tiedustelussa, ja sitä kautta nyt päätynyt sitten puolustusvoimille ja nyt sitten tänne.
Ja hienoa, että olet täällä. Mutta hei, tuohon liittyen, sä puhuit tästä tiedonhankinnasta ja Saana tuossa alussa kuvaili vähän sitä, että millaista tämä internet meidän arkipäivässä on. Niin sanotaan, että jokaisella meistä on digitaalinen jalanjälki. Mitä se oikein tarkoittaa?
Sillä digitaalisella jalanjäljellä oikeastaan puhutaan kaikesta siitä, mitä me jätetään jälkeemme tuonne nettiin, että mitä me siellä tehdään, milloin me tehdään, missä me ollaan, mitä me siellä julkaistaan. Ja kaikki tämä yhdessä niin muodostaa sen, että mitä meistä on sitten saatavilla sieltä verkosta oikein. Ja tosiaan se voi jokaisella ihmisellä olla vähän erinäköinen, että jotkut saattaa toimia monessa eri sosiaalisen median palvelussa, julkaista sinne paljon tietoa, toiset vähän vähemmän. Ja näin, mutta kuitenkin kaikesta siitä, mitä me tehdään siellä verkossa, niin jonkin näköinen jälki siitä kuitenkin aina sinne jää.
No miten sitten tuota jalanjälkeä voidaan käyttää? Olisiko sinulla jotain esimerkkejä siitä?
No esimerkiksi jos meitä nyt ihan kiinnostaa vaikka se, että mitä joku ihminen tekee, niin me voitaisiin nyt yrittää lähteä vaikka sosiaalisen median kautta kartoittamaan sitä, että no mitä se ihminen julkaisee, että julkaiseeko se vaikka työstään jotain tai harrastuksistaan jotain, millä me päästäisiin vähän paremmin kiinni siihen, että mitä joku ihminen tekee tai että milloin se tekee, että missä se liikkuu, missä se on jonain tiettynä aikana, saadaanko me paikkatietoja selvitettyä tai näin poispäin. ihan sekin, että jos toimitaan vaikka anonyymisti verkossa, joku henkilö ei käytä omaa nimeänsä, vaikka niin voidaan pyrkiä sitten selvittämään jopa se, että kuka tämä henkilö sitten on ihan sen perusteella, että miten hän siellä verkossa toimii.
No kuka sitten saattaisi hyödyntää näitä digitaaliseen jalanjälkeen liittyviä tietoja?
No siinä on vaihtoehtoja monia, että siinä voi olla ihan vaikka rikolliset saattaa olla kiinnostuneita siitä, että missä joku henkilö on tai ei ole, että jos se vaikka henkilö ei ole kotona, jos tiedetään, että jollain on vaikka jotain semmoista, minkä rikollista haluaa saada haltuun, on sitten taidetta, aseita, mitä muuta vastaavaa, niin voitaisiin pyrkiä selvittämään, että jos tämä ihminen on vaikka lomamatkalla tai muuta vastaavaa, niin käydään keikkaamassa silloin sitten tavarat parempaan talteen. Mutta sitten on myös tämä toinen näkökulma, tämä valtiolliset toimijat ihan sitten, että voidaan pyrkiä sitten selvittämään ihmisistä vaikka taustatietoja, että jos halutaan henkilötiedustelun keinoin sitten lähteä lähestymään jotain henkilöä, niin voitaisiin pyrkiä tekemään tämmöistä kartoitusta sitten jostain kohdehenkilöstä, että mistä se on kiinnostunut, mitä se tekee tai näin, että päästään vähän miettimään sitä, että miten voitaisiin sitten lähestyä tätä henkilöä ihan reaalimaailmassa.
Osaatko kertoa jotain esimerkkejä siitä, että miten tällaista digitaalista jalanjälkeä voitaisiin lähteä tai lähdetään kaivamaan esiin?
Siinä voi ottaa muutamia eri näkökulmia, että siinä voidaan lähteä joko etsimään tätä kohdetta itse suoraan, että kuka, jos me tiedetään vaikka joku kohdehenkilö, että mitä siitä henkilöstä itsestään löytyy, tai sitten lähtee laajentamaan sitä siihen lähipiiriin, että vaikka tiedetään sen henkilön perheestä jotain, ja sitten perheen jäsenten kautta lähdetään selvittämään sitten lisätietoa. Ja tämmöistä on esimerkiksi tehty, että kun tämä FBIn pääjohtaja tuossa muutama vuosi sitten, silloinen pääjohtaja, kertoi, että hänellä on tämmöinen salainen Twitter-tili, niin sitä toimittajat lähti selvittämään sitten, että mistä se oikein löytyi. Ja se tehtiin nimenomaan sillä tavalla, että löydettiin ensin tämän James Comeyn pojan Instagram-tili, jota kautta pystyttiin sitten selvittämään, että kenen kanssa hän on Instagramissa. Ja tämä James Comey sattui käyttämään sitten samaa salanimeä sekä Instagramissa että Twitterissä, ja tätä kautta tämä sitten onnistuttiin selvittämään. Eli tosiaan lähipiirin kautta voidaan päästä kiinni, tai sitten harrastusten kautta vaikka jostain harrastuspiireistä, että jos joku vaikka osallistuu johonkin, on harrastaa tai tiettyä urheilulajia ja osallistuu johonkin urheiluseuran toimintaan, niin voit vaikka urheiluseuran kautta lähteä, mitä se julkaisee, niin etsimään jotain tietoa. Tavallaan lähestymiskulmi on aika monenlaisia.
Mutta kuitenkin periaatteessa aika helposti, toi ei nyt kuulostanut miltään kauhean monimutkaiselta.
Ei, tämä on aika arkista, että ehkä se mietti, tarvii vähän sitä luovaa ajattelua siinä alussa, että mitä sitä asiaa lähdetään lähestymään, mutta kyllä niin tulokulmat on aika helposti kuitenkin löydettävissä tähän asiaan. Ei vaadi magiaa.
Mites kun se kuulostaa sinänsä itsestään selvältä, että jonkun FBI-johtajan on oltava vähän huolissaan tästä, ja tämä kaivaminen esiin on aika helppo, niin kenen sun mielestä pitää olla huolissaan siitä, että sitä omaa jalanjälkeä saatetaan kaivella?
No, mehän ei itsekään tiedetä välttämättä, missä me ollaan niin kuin 3 vuoden päästä esimerkiksi. Että kyllä se on niin kuin ihan hyvä koko aika itse mun mielestä ainakin miettiä sitä, että mitä jälkiä itsestään sinne nettiin jättää. Että varsinkin jos siellä tuppaa törttöilemään, niin semmoista käytöstä on ehkä suotavaa hallita, mutta noin yleisesti, että jos esimerkiksi me työtehtävät muuttuu sellaiseksi jostain syystä, me ei halutakaan, että ihmiset vaikka helposti saa selville, että missä mä asun tai vastaavaa, niin kyllä se joutuu jo nyt miettimään, että mitä nyt sinne verkkoon laitan, että onko se selvitettävissä vaikka, että minkälainen perhe mulla on, että ketä mun lapset on tai missä mä asun ja näin poispäin, niin kyllä sitä on mun mielestä ihan joka päivä hyvä miettiä, että mitä sinne verkkoon laittaa.
No, tiedustelupalvelut on varmaan myös kiinnostuneita ihmisten digitaalisista jalanjäljistä, niin olisiko tähän jotain esimerkkejä, että miten tiedustelupalvelut sitten toimii tuolla?
No, yksi semmoinen esimerkki nyt ainakin, mikä julkisuudessa on ollut näistä kiinalaisista, jotka on lähestynyt Tinderin kautta brittiläisiä lentäjiä. Eli on pyritty selvittämään yhdestä tietoista lentokonetyypistä teknisiä tietoja, ja sitten on tunnistettu näitä lentäjiä, jotka tätä kyseisen tyyppistä konetta käyttää, sitten Tinderin kautta lähdetty maalittamaan sitten tietystä yksiköstä, mistä tämmöisiä lentäjiä voisi löytyä, ja sieltä yritetty sitten tavallaan saada tämmöinen henkilösuhde muodostettua, niin nämä voi olla aika kieroja välillä nämä temput sitten, mitä tehdään.
No entä jos haluaa itse, en nyt ehkä mieti just tätä skenaarioa, mutta jos haluaa itse kehittyä avointen lähteiden käytössä, niin miten sitä voisi kehittää? Tai onko mitään semmoista, tuleeko mieleen jotain vinkkejä?
No tekemällä oppii oikeastaan, että lähtee miettimään ihan sitä, että mikä kiinnostaa, että mikä on semmoinen aihe, mistä haluaa lähteä sitten sitten selvittää jotain tietoa. Että toki itsestään on helppo aloittaa, että lähtee itsestään vaikka googlailemalla selvittämään, että mitä musta oikein näkyy ulospäin, niin se on yksi ihan valaiseva kokemus, mikä kannattaa kokeilla ainakin, että mitä itsestään näkyy. Ja vaikka somepalveluidenkin kautta niistäkin pystyy vähän aina esimerkiksi Facebookissa pystyy katsoa, että miltä mun profiili näyttää julkisena, eli kaikille nähtävillä, niin tämmöisellä voi lähteä katsoa sitä ja sitten miettiä sitä kautta, että no mitäs mä pystyisin suojautumaan tai toisaalta mitä sitä tietoa voisi saada lisää.
Tähän on pakko kysyä jatkokysymyksenä, että miten kun ensimmäistä kertaa lähdit itse katsomaan, että mitä susta itsestä löytyy netistä ja somesta, niin oliko se yllätys?
No on se yllättävää, koska se ei ole pelkästään kuitenkaan se, että mitä mä itse sinne laitan, vaan se myöskin, mitä viranomaiset laittaa. Koska esimerkiksi jos Suomessakin teet mitään, vaikka haet tonttia kunnalta tai muuta vastaavaa, niin kaikki tämmöinen tieto on kuitenkin semmoista, mikä päätyy sitten viranomaiselle ja saattaa päätyä nettiinkin julkiseksi. Ja kaikki tämmöinen on sitten semmoista, mitä voidaan sitten käyttää hyväksi myöskin.
Mitäs, kun sä näin paljon vaikutat tuolla avointen lähteiden maailmassa sekä tiedonhaun että muun parissa, niin vieläkö sä itse uskallat käyttää nettiä ja somea?
No kyllä mä edelleen olen netissä ja edelleen somessa myös, mutta mä mietin aika paljon kanssa sitä, mitä mä sinne laitan. Et kyllä se on ihan joka kerta se harkinta, että onko tämä nyt se, mitä mä oikeasti haluan sanoa, onko tämä nyt oikeasti semmoista, mitä mun tarvii laittaa, ja näin, että siinä on aika paljon sitä taustamietintää ennen kuin mä sitten mitään siellä teen.
No voiko niitä jälkiä sitten mitenkään peittää ihan vaan nimimerkillä?
No, Euroopassahan on tämä lainsäädäntö, että tämmöinen right to forget, eli periaatteessa sä voit tehdä pyyntöjä palveluntarjoajalle, että sun tiettyjä tietoja sitten poistetaan verkosta, mutta mä nyt tiedän, onko sen mahdollista ihan täysin sitä häivyttää sitä, tai täysin poistaa sitä jälkeen, mutta sitä voi ainakin kokeilla häivyttää tai jollain tavalla hajauttaa sitä omaa jälkeensä justiin, että onko mun pakko vaikka nyt omalla nimellä olla kaikissa palveluissa sitten, missä mä oon, että haluaisi mä tehdä itsestäni niin helposti löydettävän, niin tämmöisiä voi miettiä aina sitten, kun menee, että millä vähän pystyy ainakin sitten tekemään sen hankalammaksi, ettei susta niin kuin kaikkea, mitä sä teet verkossa, niin on helposti löydettävissä.
Mitä sä luulet, että tietääkö tai ymmärtääkö ihmiset oikeastaan, että mitä kaikkea heistä on löydettävissä, jos joku, joka yhtä asiaa on perehtynyt, niin lähtee kaivamaan?
No se voi olla yllättävää ainakin, koska se, että miten pienellä palasilla välillä tietoa pystyy yhdistelemään, voi olla yllättävää. Se, että miten jostain yhdestä palvelusta oleva tieto, vaikka mä toimisin eri nimimerkillä eri palveluissa, niin onko kuitenkin jotain semmoista, mitä löytyisi jostain, mitä pystytään yhdistämään muun vaikka paikkatieto tai joku tämmöinen, että jos niin kuin samalla nimimerkillä toimii tai kahdella eri nimimerkillä toimii samasta paikasta, niin onko tämä semmoista tietoa, mitä voidaan jollain tavalla yhdistää sitten ja päätellä sitten, että hetkinen muuten, tämä olikin sama henkilö. Että kyllä se voi olla aika yllättävääkin, että mitä sieltä löytyy ja mitä on pääteltävissä.
No jos käytännössä meidän kaikkien on kuitenkin enemmän tai vähemmän pakko pyöriä siellä netissä, niin sun mielestä kuitenkin kannattaa myös olla varovainen ja miettiä näitä asioita, ettei niinku heitä kirvestä kaivoa ja ole silleen, että no ei tässä tarvii nyt ollenkaan sitten olla huolissaan.
No tässä on hyvä puoli kuitenkin se, että aina voi itse vaikuttaa siihen, että mitä minä itse teen. Niin kyllä se on semmoinen, mikä sitten kannattaa pitää mielessä, että vaikka nyt sinne verkkoon olisikin mennyt jotain materiaalia aikaisemmin, mitä ei ole välttämättä miettinyt, niin kuitenkin se, että nyt muuttaa sitä käytöstä ja sen perusteella lähtee sitten toimimaan eri tavalla. Että vaikka laitan vähemmän jotain tai jätän muutaman postauksen tekemättä, niin on kuitenkin sellaisia valintoja, mitkä on itse aika helppo tehdä.
Miten tuntuu siltä, että näissä palveluissa aletaan sekä jakamaan enemmän ja enemmän tietoa, mutta myös, että ne palvelut alkaa julkaisemaan käyttäjistä enemmän ja enemmän tietoa. Sä mainitsit tässä esimerkiksi paikkatiedon. Niin mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon, kun jotain tällaista nettipalvelua alkaa käyttää? Tuossa tuli esiin jo esimerkiksi se, että ei välttämättä omalla nimellä, mutta mitä kaikkea niistä oikeastaan muuta voikaan vuotaa?
No yksi, mikä on mielenkiintoinen esimerkki tuosta muutaman vuoden takaa, oli nämä urheilutrackerisovellukset. Esimerkiksi nyt se, että nämä tämmöiset treenirannekkeet, niin niissä voi olla esimerkiksi GPS, ne kerää paikkatietoa, ja sitä oli kerätty näihin muutamaankin eri palveluun, ja sitä julkaistiin sitä tietoa, mutta siitä tiedosta oli pääteltävissä jopa niin kuin yksilötasolla, että missä joku tietty henkilö on. Niin kyllä tämmöiset olisi hyvä tietää ainakin, että mitä tietoa se palvelu minusta kerää. Esimerkiksi onko se nyt paikkatietoa, onko se vaikka mun kaikki puhelimen kontaktit, mitkä valahtaa saman tien, kun mä sanon jonkun vai mitä, niin näitä olisi hyvä tiedostaa ainakin, että mitkä kaikki tiedot sitten menee minusta, kun tämmöiseen palveluun oikein menen sisään.
Tästä on pakko kysyä vielä ikuisuuskysymys, eli luetko sä oikeasti kaikkien palveluiden käyttöehdot läpi, kun sä niihin liityt?
No mä en kaikkien palveluiden käyttöehtoja välttämättä nyt ihan hirveän tiivisti lue, mutta yksi hyvä merkki on esimerkiksi kännykkään, kun asentaa sovelluksia, niin nehän pyytää tiettyjä käyttöoikeuksia. Saatetaan pyytää, että joku sosiaalisen median sovellus haluaa sun paikkatiedot, haluaa päästä sun valokuviin, haluaa päästä sun kontakteihin, niin nämä on aika semmoisia helppoja merkkejä ja päätöksenpaikkoja miettiä, että haluanko mä nyt antaa oikeasti tälle sovellukselle oikeuden tietää aina, missä mä olen minäkin hetkenä. Tai haluanko mä antaa sille mun kaikki kontaktit esimerkiksi, koska nämä monet palvelut sitten käyttää sitä siihen, että ne rupeaa tätä väkisin yhdistämään, pakottaa tiedot sosiaaliseksi muiden kanssa sosiaalisessa mediassa ja tarjoilee teille ystäviä sitten ties mistä, niin nämä on kaikki semmoisia, mitä ei välttämättä kuitenkaan sitten halua, että tapahtuu automaattisesti siellä taustalla.
No tuossa on tullutkin jo useita vinkkejä turvalliseen netti- ja somekäyttäytymiseen, mutta jos sun pitäisi kiteyttää, miten toimitaan turvallisesti verkossa, niin mitkä olisi kolme semmoista pointtia, jotka sun mielestä on kaikkein tärkeimpiä?
No kyllä tämä yksi on ihan, että ensimmäinen on se, että mitä henkilötietoja itsestäsi annat verkkoon. Ja just se voi olla tämä nimitieto, perhetieto, paikkatieto, puhelinnumerot, kontaktit ja näin. Että kaikki se, että onko kaikki tämä semmoista, mitä mä haluan antaa sinne verkkoon tai pilven syövereihin. Toinen on sitten se, että mieti mitä postaat. Eli se, että mitä sisältöä oikein laitan ja mitä siitä on pääteltävissä, mitä mä laitan. Et esimerkiksi jos mä laitan jonkun valokuvan, missä mä oon jossain paikassa, että onko se mun kotipiha, ja voidaanko vaikka mun selvittää, että missä mä asun sen perusteella. Että tämmöistä mietintää aina siihen mukaan. Ja sitten kolmantena olisi tämä, että näistä somepalveluista niin tarkistaa ne yksityisyysasetukset, että siinä kun menee, niin minne se tieto menee sitten, kun mä jotain julkaisen, että jääkö se mun kaveripiiriin vai meneekö se julkiseksi kaikkien nähtäville sitten sen jälkeen.
Tässä oli siis vinkkejä suojautumiseen. Jos sun pitäisi antaa samalla lailla vinkkejä siihen, kun joku haluaa aloitella sitä tiedon hakua, niin mitä sä silloin kertoisit?
No silloin mä kertoisin, että tosiaan kannattaa lähteä kokeilemaan, että ottaa nyt sen jonkun kohteen mieleen ja lähtee miettimään sitäkin muutamasta eri näkökulmasta, että vaikka ihan se, että mitä eri hakusanoja mä voisin liittää tähän, mitä mä pystyn miettimään sitä kohdetta eri tavalla, että mitä mä voisin sitten tietoa löytää. Ja sitten verkosta löytyy nykypäivän aika paljon tämmöisiä erilaisia saitteja, ihan hakusanolla Open Source Intelligence tai OSINT. Ja löytyy tämmöisiä erilaisia hakutyökaluja, millä voi lähteä vaikka eri somepalveluista tai muista hakemaan sitten tietoa, niin ihan tämmöisen käytännön kokeilun kautta niin kyllä kaikkein parhaiten saa sitten tuntumaan sitten siihen, että millaista se on.
Sä oot kouluttanut ja puhunut aika paljon tästä aiheesta ja me ollaan nyt höykytetty sua näillä erinäisillä kysymyksillä, niin onko tässä tullut kaikki olennainen esille vai mitkä on, niin kuin, mitä kysymyksiä sulle tulee muuten tästä aiheesta?
No, tämä on aika muuttuva tämä kenttä, ehkä tämä nyt varmaan kysymys, mutta tämä on sellainen toteamus, että tämä vaatii niin kuin hirveästi jatkuvasti seurantaa siitä, että mitä oikein tapahtuu, koska nämä somepalvelut esimerkiksi muuttuu hirveästi koko aika. Se muuttuu, että miten niistä saa tietoa ulos tai mitä tietoa niistä saa ulos ja ylipäätään, että missä ihmiset on. Että jos vaikka nyt miettii tätä viimeistä 1,5 vuotta, niin esimerkiksi TikTokiin on yhtäkkiä niin kuin ilmestynyt hirveä parvi ihmisiä, siellä on miljoona määrin käyttäjiä. Ja ymmärretäänkö me niin kuin kaikki, mitä siihen liittyy sitten, että minne se tieto oikein päätyy ja kuka siihen tietoon pääsee käsiksi. Ja näin, niin se on ehkä semmoinen iso juttu, mitä itsekin tässä miettii koko ajan, että miten nopeasti kaikki se, mitä mä tiedän tästä asiasta, vanhenee. Eli tosiaan se semmoinen jatkuva asian seuranta on kyllä avainasemassa ja kannattaa vaikka puhua niille teineillekin ja kysyä, että missä ne oikein pörrää siellä somessa, että jos kehtaa kysyä omilta teineiltä sitä, niin
No mitä sä veikkaat, mikä on siis, jos nyt TikTok on ollut semmoinen viime aikojen palvelu, joka on ollut nousussa, niin jos sun pitäisi veikata, että mikä seuraavaksi nousee, niin mikä se olisi?
En uskalla edes arvata, koska nämä tulee niin puskista, että se on, että missä se palvelu niin kuin ensin saavuttaa jonkun tietyn kriittisen käyttäjämäärän, että nyt se on niin kuin TikTok on mielenkiintoinen esimerkki, koska se on kuitenkin lähtenyt tuolta Kiinan suunnasta, ja nyt taas, että tuleeko Jenkeistä nyt esimerkiksi jotain sellaista sitten, mikä mahdollisesti olisi nyt sitten niin TikTokin tyylinen tai kurva ja mahdollisesti jollain aikavälillä, niin en osaa arvata sitä, mutta seuraan tilannetta.
Oletko itse TikTokissa? Osaatko tanssia?
en mä osaa tanssia, mutta kyllä mä TikTokia seuraan kuitenkin, että mitä siellä oikein tapahtuu. Mä en ole sua vielä löytänyt sieltä kyllä.
Etkö? Hyvä.
Niin, että katsotaan saadaanko me jonain päivänä jollekin somekanavalle tähän podcastin lisäksi myös tanssivideo.
No siihen minä en lupaa.
Joo. No mutta kiitos, kun olit täällä juttelemassa meidän kanssa näistä someasioista ja digitaalisesta jalanjäljestä. Tämä oli herättävä kokemus itse kullekin.
Nyt vaan kotiin ja hakukoneiden äärelle. Kiitoksia, Veppe.
Kiitos.
Seuraavassa jaksossa me kuullaan vastaus siihen, voiko nuoruuden törttöilyllä olla vaikutusta siihen, millaisia töitä tulevaisuudessa saa. Meidän vieraana on Supon turvallisuusselvitysyksikön päällikkö Ilkka Hanski.
Hei, laittakaa meille palautetta osoitteeseen podcast@supo.fi ja tuossa kauden viimeisessä jaksossa me vastataan teidän kysymyksiin. Ja tuohon samaan osoitteeseen voi jo nyt laittaa niitä kysymyksiä, joihin te toivoisitte meiltä vastauksia, eli podcast@supo.fi.